Kansalaiset havahtuivat Suomessa päällä olevaan pankkikriisiin viimeistään silloin, kun Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kullberg ilmoitti 19. päivänä syyskuuta vuonna 1991, että Suomen Pankki on ottanut säästöpankkien keskusosakepankin Skopin haltuunsa. Ja tämä oli varmasti monen mielestä aika yllättävää, kun pankkeihin oli totuttu luottamaan. Minkälaisia harkintoja tästä tilanteesta tuli esille ja käytiin tuossa vaiheessa, Markku Kuisma?
Niin ensisijastahan oli se, että säästöpankkien keskusosakepankki oli 80-luvun kuluessa hyvin aggressiivisella, ekspansiivisella, nopean kasvuun tähtäävällä politiikallaan haalinut itselleen hyvin suuria, hankalia riskikeskittymiä. Varsinkin etunenässä oli Tampella metsä- ja metalliyhtiö, jonka Skop oli liittolaiseltaan Yhdyspankilta 1987 vuonna liittänyt oman imperiumiinsa tai siihen imperiumiin, jota tuo Skop suunnitteli. Ja nyt laman alkaessa nuo riskikeskittymät alkoivat sitten purkauttaa. Skop oli vaarassa ajautua todelliseen kriisiin, ehkä maksukyvyttömyystilaan.
Konkurssiin.
Konkurssiin, joka olisi säteillyt sitten sekä muihin pankkeihin että myös Suomen valtion tai ylipäätään Suomen uskottavuuteen kansainvälisillä rahamarkkinoilla. Suomi tarvitsi ulkoista rahaa jatkuvasti ja tuollainen keskeisenkin pankin ajautuminen konkurssiin oli vaara, joka haluttiin välttää.
No, laman syvyys ja myös pankkikriisin syvyys yllätti varmasti sekä talouselämän itsensä että rahoitusjärjestelmän valvonnasta vastaavat viranomaiset. Pankinjohtaja Sirkka Hämäläisen johtama työryhmä ehdotti sitten maaliskuussa 1992, että valtio varaisi pankkien tukemiseen 8 miljardia markkaa, mikä sitten osoittautui kovin alimitoitetuksi.
Niin, tuon toimen taustallahan olivat puheet luottolamasta, siis siitä, että pankit kasautuvien tappioidensa ja luottotappioidensa seurauksena, niillä ei ollut enää kykyä ikään kuin laventaa lainanantoaan ja pelättiin, että yrityselämä, talouselämä, sitä kautta työllisyys ajautuisi yhä suurempaan kurimukseen tästä rahoituksen heikkenemisen näkökulmasta. Ja pankkien luotonantokykyä haluttiin tällä pääomatuella, vajaan 8 miljardin pääomatuella vahvistaa. Toisaalta siihen liittyy tietysti myös jo se, että pelättiin pankkijärjestelmän ajautuvan vielä suurempiin vaikeuksiin. Ja tuo pääomatuki tietysti tavoitteli myös tämän tapaisia päämääriä, sitä siis, etteivät pankit ja sitä niiden myötä rahajärjestelmä ja niiden myötä taas talousjärjestelmä ajaudu aivan kaoottiseen tilaan. Ja tätä tarkoitusta varten sitten oikeastaan vuonna 1992 keväällä perustettiin eduskunnan päätöksen pohjalta valtion vakuusrahasto, joka sitten alkoi jo hoitaa näitä kasautuvia, pankeille kasautuvia luototappioita, ehkä ennen muuta säästöpankeille.
Tuolloin pankkien omaa tappion sietokykyä selvästi yliarvioitiin.
Ehkä tuossa laman alkuvaiheessa pankit, monet pitkään vahvat, vankat pankit luultavasti itsekin arvioivat tilanteen siten, että niillä oli pääomapuskureita, joiden avulla tuosta notkahduksesta, niin kuin aluksi luultiin, päästään yli. Tämä oli selvästi havaittavissa. Toisaalta kyllä nähtiin, kyllä pankit tunsivat toistensa tilaa jossain määrin. Kuvaa vaan, että ainakin Kansallisosakepankki, luultavasti myös muut siinä vaiheessa vahvimmilla olevat pankit kyllä seurasivat Skoppia, siis säästöpankkien keskuspankkia, hyvin huolestuneena jo 80-luvun lopulta lähtien, ja eivätkä olisi olleet halukkaita rahoittamaan tuota skoppia. Pankkien tuollainen päivittäinen rahoitushan perustui tällaisiin pankkien sijoitustodistuksiin, joita pankit myyvät toisilleen, ja esimerkiksi Kansallispankki kieltäytyi ostamasta, tai uhkasi kieltäytyä ostamasta näitä skopin sijoitustodistuksia, mutta Suomen Pankki tässä vaiheessa vielä tavallaan pakotti muut pankit rahoittamaan raunioituvaa skoppia, mikä sitten kyllä muita pankkeja, jotka olivat niin kuin hoitaneet asiansa paremmin, eivätkä olleet syyllistyneet sellaiseen yltiöpäiseen menoon kuin skop, niin kyllä se varmasti niitä harmitti.
Tässä pankkikriisissä todellinen murheen kryyni oli siis säästöpankkiryhmä, ja jo vuoden 1992 aikana jouduttiin säästöpankeista muodostettuun Suomen säästöpankkiin lisäämään tukea yli 10 miljardia markkaa. Miten tätä säästöpankkiryhmän kriisiä vielä lähemmin selittäisit?
Yhden näkökulman tarjoaa tuo poliittisen vastuun kysymys sikäli, että säästöpankkiliike, ehkä osuuspankkiliikkeen ohella, oli voimakkaimmin kietoutunut poliittisiin liikkeisiin ja poliittiseen järjestelmään. Ja tämä näkyy kyllä sillä tavoin, että 80-luvulla, kun muiden varsinaisesti liikepankkien vakavaraisuusvaatimus pidettiin verraten korkealla ja sitä korotettiinkin jo aikaisemmassa vaiheessa, niin säästöpankit, niin kuin osuuspankitkin, niiden vakavaraisuusvaatimus pidettiin hyvin alhaalla. Toisin sanoen niiden riskinottokyky faktisesti oli aika heikko, tai se olisi pitänyt olla, mutta samaan aikaan nuo säästöpankit ja niiden keskuspankki ryhtyivät toimimaan ikään kuin liikepankit, kuitenkin vailla tuota liikepankilta vaadittua vakavaraisuuspuskuria. Tämä oli yksi tekijä, joka selitti sen, että säästöpankit ja skop 80-luvulla saattoivat viettää sitä hulvatonta elämää, ottaa yltiörohkeita riskejä, kasvattaa salkkujaan, kiinteistöomistuksiaan, yritysomistuksiaan, joissa niissäkin ylitettiin aika lailla piittaamatta pankeille säädettyjä omistusajoituksia.
Ulkomaan
seikkailusta puhumattakaan, jotka nyt jälkeenpäin kuvattuna näyttävät lievästi sanottuna järjettömiltä, ehkä niin jokin logiikka aikanaan sisältyi. Tavallaan siis tuo säästöpankki oli jollakin tavalla poliittisen suoja sateenvarjon alla. Se sai toimia, siinä ei puututu, koska eduskunnassakin oli puhutaan jopa säästöpankkipuolueesta. Eli monissa puolueista löytyi ihmisiä, jotka olivat aktiivisia säästöpankki-ihmisiä. Ja vaikeivät ehkä kaikkea sitä hyväksyneetkään, mitä tuo säästöpankkien aggressiivinen liikkeenjohto teki, niin jonkinlaisen varjon se sen säästöpankkien ylle rakensi joka tapauksessa.
Ainakin poliittisten päättäjien toiminta vaikutti kansalaisten ja veronmaksajien näkökulmasta kovin avokätiseltä ja liiankin avokätiseltä järjestelmässä siis, jossa valtio lupasi taata kaikki tappiot, kustantaa kaikki tappiot.
Niin, tässä on houkuttelevaa miettiä tällaisia näkökulmia, kun ei korpin silmään nokia suuren rahan valta poliittisiin päätöksentekijöihin. Enemmänkin luulen kuitenkin tässä tapauksessa olleen kysymys yhtäältä tuosta tilanteen ennennäkemättömästä vaikeudesta. Siihen ei osattu ymmärretty reagoida riittävän voimakkaasti. Toisaalta juuri tuosta mainitusta säästöpankkipuolue näkökulmasta, johon siihenkään nyt ei sisältynyt välttämättä mitään suurta ilkeyttä tai oman voiton pyyntiä, vaan se ikään kuin loi tuommoisen vähän epämääräisen tilanteen tuon kokonaisuuden ympärille. Eli tuollainen poliittisten päättäjien riippuvuussuhde tai luottamussuhde tähän ja eräisiin muihinkin pankkileiriin. Mutta toisaalta siinä oli myös kyllä pohjimmiltaan kysymys siitä, että poliittiset päättäjät olivat riippuvuussuhteessa myös noihin tavallisiin kansalaisiin ja veronmaksajiin, jotka arvostelivat valtion avokätisyyttä tässä, mutta mitä nuo poliittiset päätöksentekijät itse asiassa tekivät tuolla pankkituella, oli se, että tavallisten kansalaisten talletukset turvattiin ikään kuin yhteisen piikin kautta. Ja samalla, jos ajatellaan, että tilanne ilman valtiovallan väliintuloa olisi johtanut tuohon rahoitusjärjestelmän kaaokseen. Se olisi tarkoittanut käytännössä sitä, että esimerkiksi säästöpankkien hallitsematon kaatuminen olisi johtanut siihen, että yhtäältä nuo tallettajat olisivat menettäneet rahansa. Tavallisen ihmisen asuntolainat olisivat irtisanottu siitä päivästä lukien, kun tuo pankki olisi konkurssissa. Kyllä siihen sisältyy aika paljon tällaista, voisiko sanoa, tavallisen kansakin huomioon ottamista. Tietysti muita maksajiahan ei ollut kuin tavallinen kansa viime kädessä. Kuka missään tilanteessa voi maksaa? Säästöpankit maksoivat omaisuudellaan. Sen jälkeen ei muita maksajia ollut kuin veromaksajat. Eivät ulkomaiset sijoittajat myöskään tällaisia heille kuulumattomia viuluja maksaa, eikä oikeastaan muita pankkeja, jotka eivät samaan syyllistyneet vastaavassa määrin, niin ei niitäkään voi maksumieksi laittaa.
No olisiko tälle kuitenkin Suomessa omaksutulle järjestelmälle, jossa siis valtio takasi kaikki tappiot, niin olisiko sille silti ollut vaihtoehtoja, professori Markku Kuisma? Oliko tämä ratkaisu liian ehdoton? Jossakin ulkomailla meneteltiin vastaustilanteessa toisin.
Niin on tässä yhteydessä puhuttu lähinnä Norjan esimerkistä ehkä, jossa tuo valtio tukiessaan pankkeja ikään kuin välittömämmin tai nopeammin kasvatti myös omistusosuutta näissä pankeissa. Niin, että lopulta lähes kaikki Norjan pankit joutuivat valtion haltuun ja valtio sitten tilanteen parantuessa saattoi ainakin teoriassa ikään kuin saada rahojaan takaisin. Tätä on pidetty vaihtoehtona. Ja tietyssä mielessä siis säästöpankkien tapauksessa näin tehtiinkin. Valtio takasi nimenomaan, nyt kun puhutaan, että valtio takasi tappiot tai kavasi piikin, niin se koskee nyt oikeastaan ennen muuta ja ainoastaan säästöpankkeja. Muiden pankkien suhteen tuki oli välillistä sikäli, että säästöpankkien tukeminen esti koko järjestelmän romahtamisen ja näin välillisesti tuki muita pankkeja, mutta suoranaista vastikkeita apuahan muut pankit eivät saaneet, se kannattaa muistaa. Esimerkiksi suuret liikepankit, KOP ja SYP, saivat vain nuo pääomasijoitukset, jotka ne maksoivat takaisin. Ne olivat tavallaan lainaa, josta maksettiin sitten myöhemmin jopa korotkin, vaikka ne aluksi olivat korottomia. Eli siis, olisiko ollut vaihtoehtoja, KOP ja SYP ja muut, jotka eivät olleet vielä tuossa vaiheessa niin huonossa tilanteessa, eivät tietenkään olisi suostuneet sen tapaisen järjestelyyn. Tästä oli kysymys. Valtiovaltan edustajat ja pankit neuvottelivat siitä, miten tilanteesta päästään. Pankit eivät suostuneet siihen, että ne otetaan haltuun nopeasti ja välittömästi ilman selvää korvausta. Ehkä pankeilla saattoi näillä paremmilla pankeilla tai paremmassa tilanteessa olevilla pankeilla saattoi olla jonkin verran vaihtoehtoja tässä vaiheessa vielä jäljellä. Sanotaan, että esimerkiksi Kansallispankissa keskeiset päättäjät olisivat mieluummin myyneet pankin ulkomaalaisille kuin edistäneet sosialismia tässä muodossa antamalla vanhan liikepankin mennä valtion haltuun. Et tässä mielessä ehkä poliittisia vaihtoehtoja ei kovin paljon ollut, jos todellakin vielä palautetaan mieleen se, että Norjan malli toteutuu säästöpankkeissa. Se vain se, että Suomen lama ja tuo säästöpankkien tilanne oli niin lohduttoman surkea, niin säästöpankkien omaisuudesta ei saatu myyntikelpoista tavaraa niin, että tuo tukirahat olisivat tulleet takaisin valtiolle.
Voisi ajatella myös niin, että valtio olisi sitoutunut vähän pienempään takuuseen, taannut toisin sanoen vaan konkurssiin joutumassa olevien yritysten luottotappiot, eikä avannut piikkiä siten, että sinne saatiin laittaa mitä hyvänsä.
Niin, näin varmasti voi ajatella. Kannattaa ehkä muistaa ja korostaa vielä todellakin sitä, että esimerkiksi näihin suurten liikepankkien saamaan pääomasijoitustukeen sisältyy nimenomaan sellainen ehto, että mikäli nämä pankit eivät kykene maksamaan tälle valtion antamalle pääomatuelle tai lainalle korkoa, eivätkä pysty maksamaan sitä takaisin, niin tuo saatava muuttuu valtion omistukseksi. Eli siihen sisältyy nimenomaan täällä suunnalla tuo vastikkeellisuus myös ehtona. Luulen, että käytännössä olisi muodostunut mahdottomaksi viidakoksi jakaa tuo tuki sillä tavoin, että konkurssin partalot yritykset, joita oli kymmenin tuhansin, olisivat, ikään kuin se tuki olisi kanavoitunut tätä kautta. Kyllähän tästä keskusteltiin, mutta mä luulen, että se, että siihen ei menty, niin johtui käytännön syystä? Mikä olisi ollut se hevosenottolautakunta?
Kriteerit oli vaikeita.
Ja mikä olisi ollut se elin, joka olisi tehnyt? Pankkiorganisaatio, tavallaan elimenä organisaatio, ne oli jo olemassa sitä varten. Olisi vaan luotu jo olemassa olevien ja kuolevien pankkien rinnalle uusi valtiollinen tukiorganisaatio, joka olisi joutunut tekemään sen saman työn kuin pankkiorganisaatio päättäessään näistä konkurssiyritysten tukimarkoista. Eli raha olisi kulunut luultavasti monin kerroin enemmän kuin tällä järjestelmällä.
Mahdollisesti. Kun tämä pankkikriisi oli ennen muuta säästöpankkiryhmän kriisi, niin tämän suhteen oli kyllä poliittisia päättäjiä, johtajia, joilla oli kriittisempikin asenne tämän ryhmän tukemista kohtaan. Presidentti Mauno Koivisto kirjoittaa keskusteluistaan ja pohdinnoistaan vuonna 1994 ilmestyneissä muistelmissaan. Ja hän toteaa tuolloin ajatelleensa, se mikä on elinkelpoista, se on elinkelpoista. Mikä ei ole elinkelpoista, sen pitäisi jonkin kohtuullisen ylimenokauden jälkeen kadota. Säästöpankkiryhmä voisi kadota.
Niin, tämä presidentin puheenvuoro oli sikäli tärkeä, tai sitä pidettiin tärkeänä, että se avasi yhden reitin tuon pankkijärjestelmää rasittavan ylikapasiteetin purkamiseen tavalla, jossa siis säästöpankki, valtion tukema, valtion subventoima, valtion itse asiassa ylläpitämä säästöpankkileiri ikään kuin pistettiin lihaksi ja jaettiin muiden pankkien kesken. On tosin eri yhteyksissä, eri tutkimuksissa tai kirjoituksissa kritisoitu sitä, että Koiviston puheenvuoro osui mahdollisimman pahan saumaan, niin kuin eräät hänen muutkin puheenvuoronsa. Eli hän ei välttämättä tiennyt asioiden valmistelun tilaa ja saattoi aiheuttaa siinä suhteessa hämminkiä. Mutta joka tapauksessa oleellista tässä oli se. Ehkä muutkaan poliittiset päättäjät eivät ole sinisilmäisiä. Ehkä pikemminkin oli kysymys siitä, että tuo käsiin kasautuva pommi tai lasti, jota tuo pankkikriisi ja pankkien kasautuvat tappiot merkitsivät, oli niin suuri, että pikemminkin vastuuta, jos suinkin mahdollista, yritettiin välttää ja siirtää sitä muille hallituksista, Suomen Pankille, Suomen Pankista, jos mahdollista, jonnekin muualle. Ja jokainen pankki tietysti yritti pelastaa nahkansa. Eli tässä tuo kuvio kokonaisuudessaan. Sitten vaan oli niin,
eli vastuun kiertoa siinä tapahtui.
Se on aika luonnollista, pitäisin sitä melkein varmana. Sitten jossakin vaiheessa, kun umpikuja on edessä eikä muita vaihtoehtoja enää ole, niin on jotakin tehtävä. Ja tästä umpikujatilanteestahan sitten syntyy tuo pankkijärjestelmän tervehdyttämisen johtainen rationalisointi, joka olisi pitänyt tehdä 80-luvulla.
Niin, pankkien ylikapasiteettikin sisältyy tähän.
No ehdottomasti olihan se yhtenä ainesosana raskauttamassa pankkilaivojen lastia tässä 90-luvun lamassa. Niiden kannattavuutta heikesi tietysti se ylikapasiteetti, jota ne eivät olleet purkaneet 80-luvulla, vaikka tiedossa oli siihen liittyvät ongelmat.
Ja Suomen säästöpankki siis pilkottiin neljän kilpailijan kesken syyskuussa 1993.
Niin, eli kysymys oli juuri siitä että kun tuo ylikapasiteettitilanne vallitsi ja tuon tilanteen pankkien aseman tervehdyttämiseen piti päästä. On sanottu, että Suomessa oli pankkijärjestelmä, joka palveli 10 miljoonaa ihmistä, kun asukkaita oli vain 5 miljoonaa ihmistä. Se kuvaa sitä ylikapasiteettia, josta niin paljon puhutaan. Ja nyt heikoin lenkki tietysti uhrattiin, kun poliittisissa päätöksentekijöissä tai heidän piirissään sitten syntyi valmius säästöpankkien uhraamiseen lopultakin. Muun muassa tuon presidentti Koiviston puheenvuoro ilmeisi sitä, niin hyvin nopeasti sitten muut pankit, jotka tietysti yrittivät varmistella asemia, löysivät yhteisymmärryksen, jota itse asiassa ei uskottu syntyvän, mutta tuo ahdinko sen synnytti. Ja siis KOP, SYP, Postipankki, osuuspankit jakoivat säästöpankin rauniot ja samalla tuota kallista konttoriverkostoa päästiin vähitellen supistamaan.
Ja myös näissä liikepankeissa toki sitä supistettiin konttoriverkostoa, palvelutiskejä niin sanotusta.
Kyllä, tämä rationalisointi, niin sanottu rationalisointi, joka merkitsi sitten voisiko sanoa, ihmisten, tavallisten ihmisten tasolla tragediaa sikäli, että pankkiväen määrä supistui 50 000-25 000 tässä 90-luvun vuosina, nimenomaan tämän ahdingon seurauksena. Tavallaan päästiin tekemään se, mistä 80-luvulla oli vain puhuttu, mutta nyt oli pakko tehdä se.
Pankeille avattu niin sanottu piikki pankkituen muodossa, se oli myös aika suuri rasite ja riski valtiolle tuossa tilanteessa, jossa työttömyys alkoi valtaisasti kasvaa. Ylitettiin 500 000 työttömän raja, hyvin hälyttävä raja, ja tilanne meni valtiontaloudenkin kannalta hyvin kriittiseksi. Vuonna 1993 Suomi oli joutumassa Maailmanpankin valvontaan. Kassa alkoi olla tyhjä.
Tällaista todellakin puhuttiin, ehkä ei niinkään silloin julkisesti, mutta jälkeenpäin on saatu se kuva, että tilanne tuossa 1992-1993 vuodenvaihteessa oli todella kriittinen. Suomi erässä mielessä oli ajautumassa konkurssitilaan ja kansainväliseen valvontaan. Ja osittain juuri, tai ei osittain, vaan nimenomaan tästä syystä tämä valtion tuki pankkijärjestelmän ylläpitämiseksi oli oikeastaan välttämätön. Ja toinen välttämätön toimenpide, joka ei herättänyt ihastusta, oli tuo valtion säästökuurin aloittaminen, jota Viinasen johdolla ryhti vetämään. Molempien tarkoituksena oli palauttaa ja vahvistaa kansainvälisten rahapiirien luottamus Suomeen niin, että ikään kuin raha suomalaisessa verisuonessa kulki häiriintymättä edelleen niin, ettei rahaliikenne kerta kaikki olisi pysähtynyt. Yritykset tukehtuneet rahoitushuollon puutteeseen, sosiaaliluukutkin laitettu kiinni, kun rahaa ei olisi kerta kaikkiaan ollut liikenteessä. Tätä taustaa vasten on tietysti näitä valtion piikkejäkin osittain arvosteltava. Sitten mitä niissä yksityiskohtaisesti tapahtuu, on vähän toinen asia. Siitä ei ehkä nyt ole kovin paljon systemaattista tietoa vielä enemmänkin. Monia niitä värikkäitä kertomuksia, jotka vihjaavat myös, jos ei pankkien, niin ainakin pankin asiakkaiden väärinkäytöksiä. No osin ehkä pankkiinkin.
No miten Suomen pankkien tilaa tuohon aikaan olisi todella kriittisesti arvioitava, Markku Kuisma?
Tilannehan vaihteli aika suuresti eri pankkien osalta, mutta parhaatkin pankit, ja voi sanoa, että kaikki Suomen pankit tuossa juuri vuoden 19 tai 92-93 vuodenvaihteessa olisivat tiukkojen, sanoisiko tuollaisten amerikkalaistyyppisten kriteerien mukaan selvitys konkurssitilassa käytännössä. Ja tämä oli tietysti sellainen tilanne, joka pakotti myös valtiovallan edustajat, kun heidät tähän tilanteeseen ikään kuin opastettiin ja se ymmärtämään, näkemään. Se selittää hyvin paljon siitä ikään kuin sormien läpikatsomisesta, esimerkiksi pankkien kiinteistöjen arvostukset taseessa ja monet tällaiset kysymykset, joilla pankkien tilanne saatiin näyttämään hieman paremmalta kuin se todellisuudessa oli. Samoin tuo pankkituki sekä välinen että välitön selittyy kyllä tästä näkökulmasta, koska ei kysymys ollut siitä, että poliittiset päättäjät, ainakaan suurikaan osa heistä, välttämättä olisi rakastaneet suuria liikepankkeja tai halunneet ikään kuin auttaa niitä laupeen sydämiin, vaan kyllä kysymys oli suomalaisen talousjärjestelmän pelastamisesta. Siinä mielessä, vaikka nyt puhukaan sen teorian puolesta, että kaikki kansalaiset ovat samassa veneessä, niin eikä eri intressejä olisi, niin tässä mielessä kyllä se Suomi-laiva oli niin todella uppoamassa, että jotakin oli tehtävä. Ja juuri tuossa vaiheessa 92-93 vuodenvaihteessa myös pankkien varahankinta ulkomailta alkoi olla veitsen terällä, tai ainakin sen hinta alkoi nousta hyvin voimakkaasti. Samoin Suomen valtion ulkomainen lainanotto, ja siihen lainanottoon koko talous, siinä vaiheessa valtion talous perustui. Niin se oli vaaravyöhykkeessä, ja senkin takia tämä järjestelmä oli ikään kuin annettava selviä signaaleja, viestiä siihen, että Suomen valtio ylläpitää tämän systeemin tavalla tai toisella ja vastaa veloista, myös pankkien veloista, ulkomaista veloista.
Sitten tulemme vielä pankkikriisin kustannuksiin. Miten niitä olisi selitettävä ja mihin niitä voitaisiin suhteuttaa? kohtaa.
Niin, kaikkiaan rahaa kai käytettiin lähes 100 miljardia markkaa, josta palautui runsas puolet. Loppulasku nykyarvioiden mukaan on siellä 450 miljardin tietämillä. Ja sitähän on verrattu sotakorvauksiin, verrattu jopa niin, että sotakorvauksetkin olivat lievemmät kuin tuo pankki- ja talouslaman seuraukset tässä suhteessa. Eli voidaan puhua siis tällä valtavista summista. Toisaalta suurin osa, jos siinä otetaan näitä pankkien ulkomaisten seikkailujen kustannuksia, jotka ehkä rajoittuu kuitenkin sitten muutamaan miljardiin tästä, niin suurin osa tästä rahasta pysyy kyllä kansantalouden sisällä pyörimässä. Kysymys oli vain siitä, että jotkut onnettomat menettivät, jotkut onnettomat itse asiassa voittivat tai hyötyivät, mutta kansantalouden sisällä se pysyi. Ja voidaan, niin inhorealistista kuin se onkin, niin voidaan sanoa, että nuo kymmenet miljardit olivat myös laman tuollaista keynesiläistä elvytyspolitiikkaa. Jos ne miljardit olisi jätetty antamatta, niin tuo talous olisi kuristunut ehkä vielä enemmän, puhumattakaan sitten, mitä pankkien konkurssit olisivat merkinneet. Se olisi johtanut kaaostilaan. Mutta kammottava jälkilaskuhan tuosta seurasi. Varsinkin, kun otetaan huomioon se että jälkilasku olisi ehkä jossain määrin voitu pienentää, mikäli 80-luvulla ei olisi oltu niin huolimattomia, piittaamattomia, yltiörohkeita ja toisaalta myös valtiovalta, poliittiset päättäjät, keskuspankki olisi määrätietoisemmin ja järjestelmällisemmin ikään kuin ohjannut tuota talouden kulkua.